Sigula šobrīd ir, nebaidīšos teikt, viena no labākām, ja ne pat labākā trasa pasaulē, līdz ar šo jumtu, kas uzlikts virsū, jo mums jebkuros laika apstākļos ir diezgan laba kvalitāte. Un, nu, arī kā sacensību rīkotāji mēs arī kotējamies diezgan augsti. Jā, protams, ir tāds sīks niansīts, kas arī mums traucē, lai mums būtu ideāli izvest sacensības, bet... Problēma to, lai mēs dabūtu Siguldu, mums nav, mums drīzāk ir tā, ka mēs varbūt gribētu kādu gadu varbūt paņemt bišķiņu pauzīt vai vēl kaut ko, bet mums, nu, starptautiskā federācija saka, nē, mums vajag šo trasu un, jātaisa un visu. Un, jau šobrīd jau kalendārā ir nākamais gads ir iekšā un, iespējams, ka mums pirmsolimpiskā sezonā būs arī Eiropas čempionāts. Nu, šobrīd tas tā provizoriski.